Pazami limetar uz ekološki magazin. Čekaju ti vetar, ništa nije kriva, kriva drina. Za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, tome steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Više od 1500 stradalih ptica u ilegalnim aktivnostima za 6 godina, pokazuje izveštaj Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, a to je tek 10% realnog stanja. Najveći pomak je što ubijanje ptica postaje društveno neprihvatljivo. Ako se pitate šta je sa omiljenim vikend turama italijanskih lovaca, gde je ponuda bez limita, cveta i dalje. Čućete Slobodana Markovića. Koliki je uticaj požara na deponijama, na kvalitet vazduha i zdravlje stanovništva? Sada je moguće primeniti savremene alate za tačnu procenu, ali koriste ih oni koji nemaju moć da preduzmu mere. Mogu samo da iznose podatke i apeluju. Ribnička klisura je jedinstven spoj prirodnih i kulturnih vrednosti zapadne Srbije. Prostor bogat geološkim, hidrološkim, biološkim i kulturnim nasleđem. O tome govori dr. Jelica Novaković. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
War, keen on the sky of my dreams. Come, come.
Inženjeri zaštite životne sredine predstavili su izveštaj o uticaju požara na deponijama na zdravlje stanovništva uz podršku programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu. Ovaj program je inicirao 2021. godine posle požara na deponiji u Vinči jednu studiju koju su radili eksperti i inženjeri za zaštitu životne sredine. I tu se videlo da su povezani neadekvatno upravljanje otpadom, zagađen vazduh i uticaj na zdravlje. Ta studija je objavljena pod naslovom Izgubljeni vazduh, a na to se nadovezuje i ovaj izveštaj. Čućete Sinišu Mitrovića, rukovodioca Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije, koji govori o uticaju deponija i o tome koliki nam problem one prave.
Mislim da je konačno vreme da kažemo ne deponijama u Srbiji. Sistemsko rešenje je takvo da je vreme da se resetuju strategije zaštite životne sredine u Republici Srbiji, jer klimatski izazov je mnogo brži od naših strategija. Veliko je raubovanje infrastrukture zbog klimatskih promena. Najveći kapital jedne nacije jeste njen fizički potencijal, a to je zdravlje i, da kažemo, kapacitet naroda, a vidimo kako je to havarisano ne samo zbog deponija, nego zbog vazduha treće kategorije, zbog svih tih faktora, individualnih ložišta. I stav koji zagovaram, to je da ako su mi postavili strategije do neke 2043. da bi trebali da završimo naš ciklus prepakivanja, tada više neće biti pola nacije koje će biti u funkciji da odgovara svim ovim procesima zbog ekoloških migracija, klimatskih migracija i svih drugih promjena koje mogu nastati. Šta su rešenja? Pa rešenja su prvo velika i potrebna nacionalna transformacija javno-komunalnog sektora, veći ulazak privatnog kapitala u transformaciju JKP-a, napuštanje koncepta sanitarnih deponija sa modelom energetske upotrebe otpada, koja je daleko, da kažemo, efikasnija i daleko jeftinija za stanovništvo. To nije nikakav bauk koji smo mi, da kažemo, dizajnirali kao veliki problem za Srbiju, pa plašimo s time građane. Problem je u ovom što se otvara pitanje kako dalje uraditi nove strategije kada su u pitanju i odgovor na klimatske promene. Zato mislim da nema vremena za čekanje, za odlaganje, za nekakve rokove. Mislim da jedna velika nacionalna kampanja, a to je da zatvorimo sva smetlišta i nesanitarne deponije, je potrebna i ona mora da bude na vrhu političke agende i lokalnih političkih elita, a i nacionalne elite. Mislim da je to prioritetna stvar. Mi operišemo sa nekih 150 nesanitarnih deponija, sa 3.500 divljeg smetlišta. Ja mislim da mi to prepisujemo poslednjih 20 i nešto godina i da samo fabrikujemo problem. Mislim da u nekom realnom vremenu od 3 do 5 godina ovaj nacionalni posao može da se dovrši uz veliki konsenzus najpre sa građanima, jer videli smo sve te proteste koji se dešavaju. Mi nismo otvarali pitanje deponovanja industrijskog otpada, deponovanja opasnog otpada i svih drugih, da kažem, opasnih komponenti, a mi to kao država moramo imati zaokružen ciklus. Projekat koji su radili inženjeri zaštite životne sredine treba da bude bazna politika nove strategije zaštite životne sredine. Ovo treba da sluša Nemanjina 22-24, nema vlada. Čak vlada na jednoj sednici treba da posveti jedno pitanje da sasluša elaboraciju ovog istraživanja. Ne zato da bi mi obarali ruku za i protiv. Naprotiv, ovde se argumentovano naučno dokazuje da je to jedan od velikih rizika za budućnost Srbije. I ja mogu da kažem sa pozicije Privredne komore, mi više prestajemo da pričamo o tokovima otpada, pričamo o tokovima materijala. Uvek ću reći da preko 100 miliona evra mi godišnje sahranimo reciklabilnih sirovina u divlja smetlišta i deponije. Kada to indeksirate sa kilometrima puteva, kliničkim centrima, školama, obdaništima, vi vidite koliko smo mi bahati. A onda dolazimo do pozicije da sada nemamo reciklabnih sirovina koje su potrebni naše reciklažne industrije. Nemamo dovoljno papira, nemamo dovoljno nailona, nemamo dovoljno peta, nemamo dovoljno stakla da bi naša industrija mogla da pravi reciklabene materijale i u ceo te procese. Nema prljavih i čistih tehnologija, ima samo jeftinih i skupih. I stvari odgovornosti da u budućnosti radimo na promjeni strategije zaštite životne sredine kako ne bi stalno odlagali i kotrljali te mete 35. 40. 43. Ovo sa upravljanjem otpadom je nacionalni posao koji se može završiti u vremenu jedne petoljetke i ja potpuno odgovorno mogu to da tvrdim i evo bacamo rukavicu i javnosti i politici da je ovo proces sa ljudima koji su iz struke možda bude potpuno dobar. Ko bude sredio upravljanje otpadom u Srbiji, o tome pričamo već 25 godina, ima šansu da poveća 1% BDP Srbije samo na osnovu procesa odgovornosti prema klimatskim promjenama i raubovanje infrastrukture. Najnoviji podatak koji smo dobili od profesora Đurđevića sa fizičkog fakulteta je taj da imamo skoro direktan gubitak preko 10 milijardi evra od klimatskih promjena od 2000. godine.
A kada je u pitanju uticaj na zdravlje, koautorka istraživanja Primarius dr. Branislava Matić-Savićević.
Zašto je uopšte aerozagađenje rizik po zdravlje i da se laički zapitamo da li mi zapravo udišemo hemikalije? Da li je u stvari hemikalija, prisustvo hemikalija ono što nama narušava zdravlje? Pre svega da kažem da Svetska zdravstvena organizacija je priznala 10 hemikalija kao hemikalije od visokog javnozdravstvenog rizika. Sama PM2,5 čestica je 2014. godine proglašena kao kancerogen prve kategorije. Ovo je slikovito, se vidi šta se sve na nju lepi. Zbog čega zapravo mi stalno pričamo o prisustvu PM2,5 čestica, zato što zapravo ona sama po sebi kad uđe u organizam, u zavisnosti od toga šta je na sebe nalepila, bira lepo celu paletu organa koje će da uništi, tiho, tiho, zato nam je ona najčešći problem. Imamo mnogo dobro napisanu zakonsku regulativu, ali nažalost još uvijek zaključno sa današnjim danom ne postoji da neki sistematski plan niti odluke od strane Ministarstva zdravlja kako će se, kojim planovima, kojim programima, kojim prepoznatim možda programima i sugestijama Svetske zdravstvene organizacije raditi na tim procenama rizika. Mi imamo sada neko stanje koje nas navodi na to da smo na neki način prinuđeni da krenemo da se bavimo nekim savremenim metodama. Svi znamo da imamo monitoringu kvaliteta ambijentalnog vazduha i državne i lokalne mreže mernih mesta, da one mogu biti automatski stacionarne mobilne merne stanice. Međutim, u suštini to je jedan finansijski i ekspertski zahtevan program kad govorimo o lokalnoj sredini. Mi imamo, nećete verovati, u gradu Boru, koji nam je svima, ono kad kažemo Bor, koliko god je kratka reč, ali to je jedno ogromno značenje tog grada, imamo jednu kancelariju, znači imamo kancelariju zaštite životne sredine, gde je do pre godinu dana sedela samo jedna osoba. I imamo potpuno nefunkcionisanje, recimo, Saveta za javno zdravlje. Znači imamo diskrepancu između realnih potreba nekih lokalnih samouprava i onoga što se nudi od resursa da se to odradi. Znači sve ovo košta, obezbeđivanje opreme, i ono što nas, u stvari, kao lekare iz mreže Instituta i Zavoda za javno zdravlje koči u izradi procene uticaja, to je proces neophodnosti raspisivanja tendera. Zašto? Što ako ne dobije naš lokalni zavod da meri u toj određenoj lokalnoj samoupravi, za nas su ti podaci izgubljeni. Jednostavno dolazi do nepoštovanja jednog zakona koji niko ne pominje, to je zakon o dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravlja, gde u članu 27 stoji da svako pravno lice, bilo koje pravno lice, privatno ili državno, koje meri, prati ili ima podatke iz životne sredine, iz bilo kog medijuma životne sredine, dužno je dobijene podatke elektronskim putem dostaviti zavodu na lokalnoj samoupravi gde se merenje vrši i Zavodu za nivo Republike, što je čitajte batut. Mi te podatke nikad nismo dobili. I onda se dešava jedna diskrepanca, znači jedan prekid, da vi imate niz merenja od strane našeg lokalnog zavoda. U sledećoj godini druga neka privatna laboratorija dobije posao, mi te podatke nemamo. I nama se kida niz dobijenih podataka koji nam omogućava da uradimo kvalitetnu procenu rizika. A ono što je isto treba da se naglasi, da imate neke lokalne samouprave koje donesu jako dobre planove, kao što je recimo bio Niš, koji do 2022. godine, znači, lokalna mreža je imala 10 mernih mesta, koji su pokrivali zaista i saobraćajnice i mesta gde su vrtići i tako dalje, i imali su dva merna mesta koje pripadaju državnoj mreži. I onda jednostavno su rešili da neće da odvajaju sredstva za tih 10 mernih mesta i samo se prekida niz, i kad smo ih kontaktirali, oni su tako rekli, pa eto, rešili smo da ne merimo, znači da ne pratimo. E sad su doneli novi ovaj plan, tako da koji traje do 30. godine, koji su uključili čak 11 mernih mesta, pa ćemo da vidimo da li će opet da reše da ne mere ili ne. A recimo Šabac je primer dobre lokalne samouprave gde je došlo do povećanja broja mernih mesta na kojima se mere PM čestice.
Ovu priču o rezultatima istraživanja uticaja požara na deponijama u vrućim tačkama na zagađenje vazduha i zdravlja ljudi i o mogućnosti primene savremenih alata za procenu uticaja aerozagađenja na zdravlje u lokalnim samoupravama nastavit ćemo i narednih emisija.
I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay.
Through my blood, tell me, is this where I give?
Ptice u Srbiji stradaju u ogromnom broju u ilegalnim aktivnostima, dakle love ih, pucaju na njih, drže ih zatočene, prebacuju ih ilegalno preko granice. Imamo ovde vikend turizam za bogate iz Evrope koji dođu i mogu da ubijaju koliko god hoće. Društvo za proučavanje i zaštitu ptica Srbije ima novi izveštaj o stradanju ptica u ilegalnim aktivnostima. O tome govori autor izveštaja Slobodan Marković, član Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije iz Niša.
Nažalost, u tih 7 godina, od 2017. do 2023. ti problemi i dalje ne jenjavaju. Sve prisutni su za tih nekih 7 godina, mi smo zabeležili preko 1000 slučajeva. To je ogroman broj kada uzmemo u obzir da mi nismo sve prisutni na terenu. Da to što mi zabeležimo na terenu, što policija otkrije, što neko drugi prijavi, to je možda nekih, ajde da kažemo, u najboljem slučaju nekih 10-15%. Tako da govorimo o ogromnim brojevima, o ogromnim tim krivičnim delima nad divljim pticama. Pored svih ostalih problema koje postoje u svetu, od klimatskih promjena, gubitak staništa, svega što dotiče ptice, tu je evo i ovaj posljednji korak koji se tiče direktno ljudi i direktnog uticaja na ove životinje, koji je jako problematičan i možemo da očekujemo da će ovo samo pogoršati stanje populacije ptica, ne samo u Srbiji, nego i u celom svetu.
A kad se uporedi broj ubijenih ptica sa ranijim izveštajem i sa praćenjem situacije na terenu, da li se tu nešto menja?
Postoje pomaci u vidu smanjenja broja, ajde da kažemo zavisno od problema do problema. Kada govorimo o trovanju divljih ptica, tu nema pomaka gotovo nikakvih, trovanje i dalje prisutno, pre svega u Vojvodini, postoji svake godine i ugrožene su pre svega ptice grabljivice i ptice iz porodica vrana. E sad, kada govorimo o hvatanju ptica i držanju kavezima, nelegalnoj trgovini, tu već ima pomaka. Nekako je to vezivano za pre svega jug i jugoistok Srbije. Samim tim što je došlo do promjene, ajde da kažemo, u demografiji stanovništva i gde mlade ljude više ne zanima to toliko, tako je i došlo do smanjenja tog problema. E sada, kada govorimo o krivolovu, on je i dalje sve prisutan i pogotovo na mestima gde ima puno divljih ptica. Električne vabilice su i dalje svake godine tu, možda čak i gore nego što je bilo pre. Tako da zavisi od problema do problema, međutim samo osnivanje i rad ove ekološke policije, to je jedinice za suzbijanje ekološkog kriminala, je doprinelo tome da su sada i te osobe koje su u krivičnim delima postale opreznije i već teže dolazimo do saznanja šta se radi i gde se radi. Samim tim i ti ljudi su postali pametniji malo.
A kakva je zakonska regulativa u Srbiji? Mi zakone imamo, ali do sada nisu ljudi baš kažnjavani.
Zakone imamo i zakoni su sasvim u redu. Međutim, postoji predlog zakona koji bi trebalo da obuhvati zaštitu prirode, koji još uvijek nije na glasanju u Skupštini i koji bi trebao da dovede zakonske okvire do savršenstva. E sada, ukoliko taj predlog zakona prođe i ukoliko bude izglasan u Skupštini, u tom trenutku ćemo imati sve zakonske okvire koji su potrebni da bi se ljudi koji su prestupnici kažnjavali na terenu. E sada, kada govorimo upravo o praktičnoj upotrebi toga svega, tu već dolazimo do problematike. Kako je policija počela da radi svoj posao, onda smo ogolili da ipak nije sve toliko do policije inspekcije, već dolazimo do problematike i tužilaštva i sudstva, tako da polako jedan po jedan problem se rešava u ovoj, ajde kažem, multidisciplinarnom problemu i onda nadamo se da će kroz nekih par godina već ceo taj sistem funkcionisati savršeno i da ćemo samim tim pritiskom imati manje ovakvih problema.
Neka edukacija možda ne bi bilo loša, sad sam se setila pre nekoliko godina reakcije političara i predsednika Republike u vezi sa pticama, iz koje se videlo da im apsolutno nije jasno zbog čega bi ptice trebalo da budu zaštićene, zbog čega ne sme da se puca van onog vremena koje je predviđeno za lovom. Da li se nešto u tom smislu promenilo, ako ste mogli da primetite da je sad malo jasnije?
Takve, na primjer, stvari pre svega proizilaze iz neznanja. Takve, na primjer, izjave gde se kroz ptice gleda samo kroz ekonomsku korist, to je problematično zbog toga što onda ne znamo celu suštinu šta znače ptice svuda oko nas. To je bio problem, međutim, ja mogu da kažem i nekako lično iz svog okruženja, ali po tome šta vidim na terenu, postalo je društveno neprihvatljivo, ne u potpunosti, ali većim delom je postalo društveno neprihvatljivo da se takve stvari rade nad divljim životinjama. Govorimo o nekom pucanju, govorimo o nekim stvarima koje su nezakonite u potpunosti, dolazi do povređivanja i ubijanja ptice i ljudi su počeli to da prepoznaju i počelo je to da im smeta. Ljudi koji nemaju nikakve veze sa tim. Tako da kada dovedemo ovo naše društvo do toga da su svi svesni da su takve aktivnosti neprihvatljivi i da niko ne sme da se bogati eto na takvim aktivnostima ili da to radi iz čiste dosade, prestaće da dolazi do ovakvih stvari jednostavno. Mi smo kao društvo stalno u medijima i pokušavamo da dopremo do što veći broj građana i pričamo o tome zašto su ptice bitne, zašto je očuvana priroda bitna i zašto su očuvana staništa bitna i kako sve to utiče na nas, tako da mislim da tim nekim predanim dugogodišnjim radom smo i doprineli bar malo i sa naše strane da ljudi promene svoje mišljenje i da bar malo razmišljaju o divljem svetu oko sebe.
Doprineli jeste, jer da niste, ne bi ona situacija sa čiopama bila završena na onakav način niti bi podigla toliku prašinu u javnosti. A da li i dalje postoji onaj turizam? Nekad smo bili tako za italijanske lovce, da dolaze ovde, da love naše ptice pevačice, pa su one tamo na meniju za 200 evra po osobi večera, pa ne znam, čorbe od Slavujevih jezika i tako, ili ima i dalje?
I dalje postoji taj turizam, međutim nije više na tom nivou da se hvataju sitne ptice pevačice, već se radi isključivo o lovu na prepelice, na grlice, međutim grlice ove godine neće biti lovna vrsta u Srbiji, onda na golubu grinašu ili na treniranju pasa koji se koriste za lov jarebicu u drugim zemljama. Tako da postoji taj lovni turizam i dalje u Srbiji, međutim, kada se tiče lova na prepelice, problem i dalje postoji zbog toga što se i dalje koriste električne vabilice koje su zakonom zabranjene u Srbiji. Opravdanje lovaca koji ih koriste je da više nema toliki broj ptica na livadama i njivama i da oni moraju da ih dozivaju tim. E sad, niko od njih se ne zapita zašto ima tih ptica sve manje i manje. Jeste, tu je i uloga pesticida i uništavanje staništa, ali kad imate ogroman pritisak na neku vrstu i onda i dalje nastavljate da lovite ogroman broj te vrste, onda dođe do problema da smo svi svesni, svi primećujemo da te vrste ima sve manje i manje. Tako da taj turizam i dalje postoji, i dalje jako unosan. Neka obična tura tih ljudi iz Italije košta nekih 1.500-2.000 evra, neki produženi vikend, gde im se obećava da će loviti koliko žele. To je ogroman problem zbog toga što postoje kvote, lov je regulisana grana, ajde da kažemo neke industrije i sve je tu regulisano zakonom, međutim i dalje u nekim mestima neki ljudi misle su jače od zakona. Tako da dokle god budemo imali takve probleme i takve osobe, i dalje ćemo imati prisutan krivolov, i dalje će se strani državljani iživljavati nad našom prirodom, jer to što mi zatičemo na terenu, samo jedno razmislim, šta bi se desilo sa mnom da ja kao strani državljanin uđem u Italiju bez ikakve dozvole, sa puškom na leđima, hodam kroz prirodu i pucam na ptici. Kako bi se italijanska policija ponašala prema meni, a kako njihovi građani prolaze kod nas, gde su to neke, ja mislim, više nisu ni simbolične kazne. I da se sve to pravda sa tim da su oni doneli novac u našu zemlju i da eto, od toga neko ima korist. Nažalost, to nije u potpunosti nije legalno zbog toga što je ta siva zona, niko od njih ne plaća neki porez. Ukoliko zađemo malo dublje, to je neka dublja problematika i neka tema koja samo po sebi nosi razgovor od par sati.
Znači onda u ovakvoj zemlji gde institucije žmure na tako nešto, izlišno je da pitam da li u budućnosti možemo da idemo ka vremenu u kome se ptice neće ubijati i neće se tako rešavati njihovo eventualno prenamnožavanje.
Pa, pazite, ja i dalje verujem da može, inače ne bi radio ovaj posao, bilo bi besmisleno. Verujte da je jednostavno rešenje. Ukoliko postoji neki centralizovani sistem, ukoliko policiji se da ovlašćenje da radi svoj posao, ukoliko se inspektorima da li zaštite životne sredine, da li lovnim inspektorima da rade svoj posao, u roku od godinu dana, od roku od dve godine, mi bismo rešili većinu problema. Naravno, postojaće uvek ekstremne situacije, postojaće uvek ekstremni koji će praviti probleme kako god da je, ali kao što ste rekli, ukoliko imamo sistem koji žmuri na tako nešto i koji selektivno kažnjava, onda nemamo neke izglede da to rešimo, ali jednostavno u jednom trenutku će to morati da se promeni. Kako, ja se nadam da ćemo videti uskoro, ali to je činjenica da neće moći doveka ovako i da jednostavno taj sistem će morati da otvori oči i jednostavno će sve institucije morati da počnu da rade. Jer ovako, kad imamo eto samo te prepelice od kojih je procena da 50.000 jedinki godišnje samo od krivolova strada u Srbiji, gde skoro 100.000 te jedinke strada u Srbiji, gde imamo ogroman problem sa trovanjem grabljevica, sa ubijanjem, sa stradanjem od elektrokucije. To su sve problemi na koje direktno možemo da utičemo kao društvo, gde institucije trebaju da rešavaju te probleme i to polako dolazi na svoje, samo problem je što to ide jako polako i jako sporo. E sad treba se ubaciti to u malo neku jaču brzinu i da rešavamo jedno po jedno.
Da li treba i da li može da se prestane apsolutno sa lovom na ptice? Ja pretpostavljam da se to pravda time da se, ne znam, taj broj njihov sredi tako da ne mogu da se prenamnože.
Ali nije više, to ne postoji. Znači, ptice ne mogu da se prenamnože. Pogotovo ove vrste koje su stalno love i koje su pod pritiskom. Jedina vrsta koja ima smisla loviti je u Srbiji, je zbog toga što ona prirodno u Srbiji ne bi trebala da postoji, to je fazan. Fazan se razmnožava u veštačkim uslovima, u fazanerijama i pušta isključivo u lovišta kako bi se lovio. Znači, to je vrsta koja jedina ima smisla da bude lovna vrsta. Sve ostale divlje ptice bi svoju brojnost regulisale u skladu sa prirodom. Kad god imamo neki, ajde da nazovemo to problem sa prenamnožavanjem, došlo je do toga da imamo više ptica koje će biti njihov predator. Tako da će ti predatori kontrolisati njihovu brojnost. A onda će ti predatori imati jaču populaciju. Ili će doći do neke bolesti koja će smanjiti, evo to imamo sada sa afričkom kugom kod divljih svinja. To su jednostavni mehanizmi prirode koje ona reguliše brojnost, a čovek je nekako navikao da bude iznad svega i da misli da je on bogom dan da rešava sve te probleme i da kao tu problematiku prenamnožavanja niko drugi ne može da reši osim nas. A u većini slučajeva smo mi upravo uzročnici, opet da kažem, prenamnožavanje. Iako prenamnožavanje kod ptica više ne postoje, jer su njihove populacije desetkovane. Samo ako pogledamo u posljednjih 20 godina, a ako idemo još dalje, danas na svetu imamo svega 20, 30 ili 40, u najboljem slučaju 40% svih ptica, kada govorimo o brojnosti, na celom svetu. To je smanjenje od 50% za tih 50 godina, što je jako drastično.
Znači da pustimo prirodu da radi svoj posao?
Priroda je uvek tu da radi svoj posao, samo je problem kako će priroda sa nama.
Ne znam da li bi nam se kao ljudima dopalo da vidimo šta bi mogla.
Mislim da ne bi.
Bio ovo Slobodan Marković iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Je manđa, e, bende la mar, je manđa, y ven a bailar. Música.
mangia.
Nashville predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nashville.com. Bonnie M.
Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
32. Nashville Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nashville.com.
Eko.
Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
U
U zapadnoj Srbiji nalazi se jedna od najlepših klisura i prirodnih vrednosti zapadne Srbije, reka Ribnica. Ova predivna reka pripada Kolubarskom slivu i u čitavom dužinom protiče kroz opštinu Mionica. Površina sliva reke Ribnice iznosi 115 km kvadratnih. U jednom delu rečnog toka javlja se kras kroz koji Ribnica probija impozantnu klisuru u dužini od oko 10 km. Ta klisura je izuzetno bogata živim svetom, između ostalog naseljava je čak 15 vrsta slepih miševa. Veliko je naravno interesovanje naučnika, posebno biologa za istraživanje klisure i 2023. godine organizovano jedno istraživanje u saradnji naučnika Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i građanskih naučnika koje je predvodio ekološki pokret Okvir života. Čućete dr. Jelica Novaković.
Na tom tako malom prostoru zabeleženo je 944 vrste, 12 vrsta koje su prvi put zabeležene u Srbiji i od toga 6 vrsta su prvi put pronađene za svet.
A šta se radi kad se nešto nađe prvi put za svet?
Kada se pronađe nova vrsta, bilo da je u pitanju neka biljka ili životinja, naučnici moraju da urade detaljno istraživanje i da to što sumnjuje da je nova vrsta da potvrde, tako što će uraditi neke analize i laboratorije. Ne može se odmah na terenu zaključiti da li je nešto nova vrsta ili nije. Na terenu se sakupljaju podaci, a onda naučnici u laboratorijama vrše istraživanja. Takođe, da bi nešto bila nova vrsta, da li za Srbiju ili za svet, moraju se provere sve vrste koje su popisane u Srbiji ili u svetu. I onda da se urade detaljne provere. Postoje ključevi za identifikaciju različitih grupa organizama i taj ceo proces traje. Tako da kolege koje su pronašle nove vrste, sada su neke vrste u fazi objavljivanja. Napisani su naučni radovi i čeka se da ti naučni radovi budu objavljeni, to jest publikovani, i onda će biti dostupni celom svetu, dok neke druge vrste još uvek su analize u toku, ali svakako prema podacima na području ribničke klisure su pronađene 3 nove vrste stonoge, jedna vrsta žiličara i 2 vrsta puža koji su potpuno novi za nauku, koji do sada nigde nisu pronađeni osim tu u ribničkoj klisuri. Sad, ribnička klisura je specifična po tome što je ona refungijum. To je mesto gde su se biljke i životinje sakrivale tokom ledenih doba. Znači, to su sve pretpostavke, ali na osnovu nalaza i istraživanja. Zato ona krije i čuva tako te neke značajne vrste koje nisu mogle da prežive ni na drugom mestu osim tu u ribničkoj klisuri.
Tu, osim bogatog biodiverziteta, ima i objekata koji su jako važni. Tu je škola iz 1839. Tu je i manastir. Tu su naravno sela u kojima žive ljudi i živi se, reklo bi se, vrlo idilično.
Da, to je tačno. Sama Ribnica ima i taj bogat kulturni aspekt, tako da kažem. Zato smo mi posle ovog projekta gde smo proučavali biodiverzitet nastavili dalje sa istraživanjem i proučavali smo ekosistemske usluge ovog područja. Ekosistemske usluge su svi darovi koje priroda pruža čoveku, uglavnom besplatno. Nekih smo svesni, nekih, nažalost, budemo svesni tek kad se to nešto izgubi. Tako, na primjer, postoje podaci da kada bismo zamenili posao koji danas besplatno obavljaju pčele ili neki drugi oprašivači, čovečanstvo bi to koštalo 100 milijardi evra godišnje. Postoje procene da između 235 i 577 milijardi američkih dolara godišnje bi čovečanstvo moralo da plati za oprašivanje. Tako da smo mi uvidjeli da je Ribnica, taj prostor, nije samo bogata biodiverzitetom, već da je bogata i tim ekosistemskim uslugama. Postoje 4 tipa ekosistemskih usluga koje smo mi beležili na tom prostoru. To su podržavajuće ekosistemske usluge, regulacione, snabdevajuće i kulturne ekosistemske usluge. I baš te kulturne ekosistemske usluge, to o čemu smo krenuli da pričamo, jeste baš nematerijalne usluge. To je, na primjer, taj manastir koji se tu nalazi, škola, i ljudi su povezani duhovno sa tim prostorom Ribnice. U toj školi su se obrazovali generacije i generacije ljudi iz tog kraja, ne samo iz tih sela koje nalažu na samu Ribnicu, već iz celog tog Kolubarskog regiona, tako da je to bio kao jedan centar obrazovanja Kolubarskog regiona u prošlosti. Takođe, isto tu se nalazi manastir. Različite manifestacije se tu održavaju, poput Mišićevih dana koje se organizuju svakog leta, i u ovom području jednostavno ljudi i priroda žive zajedno već vekovima. To je neraskidiva veza koju treba da sačuvamo i treba da bude jedan dobar primer i za druge prostore, ne samo u Srbiji, nego mogu da kažem i u svijetu.
Veza ljudi i prirode na ovom mestu je jaka, posebno kada je reč o stanovništvu nekoliko sela koje okružuju klisuru reke Ribnice, Brežđe, Struganik i Paštrić. Oni su opstali kroz vekove upravo oslanjajući se na snagu i dobrobiti prirode.
Tokom ovih naših istraživanja naročito su bile istaknute te snabdevajuće ekosistemske usluge. To su baš te dobrobiti koje direktno ljudi dobijaju iz prirode, i to je ono što je ljudima najvidljivije. Voda, hrana, drvo, kamen, lekovite biljke, gljive. Mi smo radili intervjue sa lokalnim stanovništvom gde smo sa njima razgovarali kako koriste prirodu danas i kako su koristili ranije. Baš jedna baka Zlata pričala je o kako je sa Ribnice nekoliko kilometara uzbrdo vukla vodu svaki dan, i to po nekoliko puta. Vodom iz reke su snabdevali za sve potrebe domaćinstva. Takođe nam je pričala kako su prali veš. Druga baka nam je pričala kako su zimi, kad se zaledi voda, oni naprave rupu i tu su prali veš. Svi ti meštani su nam pričali o mnogo starih recepata i starim zanatima koji se danas više ne koriste. Videli smo da oni, iako ne znaju šta su to ekosistemske usluge, kako se danas nazivaju, oni su njihovi korisnici već vekovima.
Tamo se nalazi i muzej kamena.
Da, ovaj prostor ima dobar turistički potencijal. Naravno, to sve treba da bude korišćeno tako da se priroda ne naruši, a opet treba omogućiti ljudima da dođe da vide ove prirodne vrednosti. Postoji muzej kamena na imanju Petrović, koji je napravio Peca Petrović i koji je tamo vodič kroz muzej. Svima preporučujemo da posete imanje Petrović i da vide muzej kamena i kuću čaja koja se tu nalazi. Tamo se nalazi i kuća Vojvode Živojina Mišića. Takođe, klisura je isto jako lepa, ona pruža te ekosistemske usluge odmaranja, uživanja u prirodi. Mnogi slikari dođu zato što je dobra inspiracija, pesnici, umetnici. Tamo se održavaju i književne večeri, slikarske kolonije. Dolaze i đačke ekskurzije koje posećaju zapadnu Srbiju, to im je jedna od lokacija gde obavezno uvek svrate.
Tu na malom prostoru ima 18 čak pećina.
Neke od njih su vidljive i lako dostupne ljudima, a neke nisu. Istraživači Srbodorskog fakulteta su u nekim od tih pećina baš pronašli nove vrste za nauku. Ribnička pećina je tu najveća i najprepoznatljivija, pogotovo što ima taj jedan bršen koji se spušta, prekriva deo ulaza u pećinu, i sama ta slika je onako baš upečatljiva. Upečatljiv pejzaž ovog kraja.
Istraživanja koje su sprovedena pokazala su da Ribnička klisura predstavlja jedno od najznačajnijih područja za očuvanje biodiverziteta u Srbiji. Međutim,
na reci se planira izgradnja brane visoke 42 metara. Takav zahvat bi uništio biodiverzitet i geološko nasleđe ovog kraja. Iz tog razloga naš cilj je bio da se zaštićeno područje proširi čak 5 puta, da bi zaštitili ovaj veliki biodiverzitet i ove prirodne lepote ovog kraja koje se tu nalaze. Biološki fakultet je predao Zavodu za zaštitu prirode urađenu studiju gde su sve vrste popisane, pogotovo zaštićene vrste, gde se traži proširenje tog zaštićenog područja da bi sačuvali ovaj dragulj prirode koji imamo u našoj zemlji.
Tu je neki deo zaštićen, ali pretpostavljam mali.
jeste zaštićen jedan mali deo. Ribnička klisura je spomenik prirode i trenutno je pod zaštitom 28 hektara. Ali naš predlog je bio da se poveća 5 puta.
Pa kakve su šanse?
Mi smo biolozi uvek optimisti i nadamo se da će to biti prošeno, da ćemo sačuvati ovaj neverovatno bogat biodiverzitet koji se nalazi na ovom prostoru.
A šta je sa tom branom? To su samo planovi ili se nešto zna? Hoće li to da počne?
To su planovi, ali koliko imamo informacije od lokalnog stanovništva tamo, dolazili su da nešto premeravaju, da nešto gledaju. E sad, nama je cilj, ako bi moglo da se to obustavi, to jest da se proširi to zaštićeno područje, samim tim ako se područje proširi, neće biti dozvoljeno da se izvode radovi. Ovo područje nije ni dobro za pravljanje brane zbog samog krečničkog sastava. Mišljenja su da čak da neće biti ni izvoljivo, to jest iako se napravi da neće uopšte biti dugotrajno, da ne pričamo o tome da će biti ovaj sve uništeno, potopljeno.
Uz proučavanje biodiverziteta proučavale su se i ekosistemske usluge koje priroda u ovom kraju pruža i na tom projektu učestvovali su i građani i to je jedan lep primer takozvane građanske nauke, odnosno građanskih naučnih istraživanja.
Posle proučavanja biodiverziteta nastavili smo sa drugim projektom isto u ovom kraju gde smo proučavali ekosistemske usluge ovog područja. Ono što je važno što bih istakla da je taj projekat bio projekat građanske nauke, to jest da su građani zajedno sa istraživačima radili istraživanje ovog područja. Građanska nauka je nekako malo novija kod nas u našoj zemlji, tako da je ovo jedan od retkih projekata koji uključuje građane u svoje istraživanja. Tokom našeg projekta građani nisu bili samo sakupljači podataka, nego su oni bili aktivni učesnici od početka projekta do kraja. Oni su bukvalno prolazili svaki korak sa nama, planiranje, odlazak na teren, obrada rezultata, publikovanje tih rezultata, prezentovanje široj javnosti rezultata, tako da smo baš imali lepu saradnju sa građanima. Na sam naš poziv za građanske naučnike prijavilo se dosta ljudi, tako da smo morali da radimo selekciju, a posle toga su svi građani prolazili detaljne obuke kako će raditi intervjue sa lokalnim stanovništvom, prolazili su i kurs etike. Neki od tih građanskih naučnika su bili iz tog kraja, Ljig, Mionica, Valjevo, dok je nama bio cilj da se uključe i građani koji su iz nekih drugih delova Srbije, da ljudi steknu ovde neka znanja koja posle mogu da primene u svojim sredinama. Ukupno 35 meštana je razgovaralo sa nama. Ono što smo primetili jeste da su uglavnom stariji stanovnici bili više, tako da kažem, raspoloženi da razgovaraju sa nama nego mlađi, a i naravno stariji stanovnici prvenstveno žive u tim selima koja se naslanjaju na klisuru ribnice. Takođe, mi smo uradili istraživanje u arhivima. Posetili smo Državni arhiv Srbije i Istorijski arhiv Valjevo, gde smo prikupljali podatke o ekosistemskim uslugama od pre više stotina godina. Kao rezultat svega toga, takođe i pregledanjem naučne stručne literature, formirana je jedna baza koja sadrži preko 2000 podataka o ekosistemskim uslugama ovog kraja. Tako da, pored onog bogatog biodiverziteta, došli smo do rezultata da su i ekosistemske usluge ovog kraja jako bogate i da je najbolji rezultat kada se naučna znanja upotpune sa znanjem lokalne zajednice, meštana. Tako da je naš cilj da nastavimo istraživanja zajedno sa uključivanjem lokalne zajednice na ovom prostoru.
Bila dr. Jelica Novaković sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Očuvanje ribničke klisure nije samo pitanje zaštite prirode, to je pitanje očuvanja znanja, tradicije, identiteta i prirodnog nasleđa koje pripada budućim generacijama.
los espantos.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Marija Kodelja, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.